Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem v našem rozhovoru s profesorem Janem Zrzavým zazněla jedna nesmírně závažná informace, když prohlásil, že se blížíme situaci, kdy lidstvo bude moci poprvé v dějinách řídit svou vlastní evoluci, což žádný organismus neumí. Takže není vyloučeno, že budeme schopni sami sobě ordinovat ty správné genetické změny. To by byla záležitost zcela bezprecedentní a nikdo netuší, k čemu by to mohlo vést. A je samozřejmě velkou otázkou, jestli je na něco takového lidstvo už dostatečně připraveno. Hovořili jsme také o rodině, která přestala být ekonomickou jednotkou. Když začala průmyslová revoluce, rozbila se tradiční rodina, tradiční rodinné svazky, které byly založeny na tom, že nová rodina vznikla v místě, kde žila ta stará. Ale od průmyslové revoluce je běžné, že vzniká nová rodina a odstěhuje se jinam. Tím vznikla takzvaná nukleární rodina, která je prý dost divná. Mimochodem právě této rodině, táta, máma, děti, se omylem říká tradiční rodina. A právě tomuto zásadnímu tématu se budeme věnovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem biolog pan profesor Jan Zrzavý. Zabývá se vývojem společnosti, lidí a o evoluci toho ví jako málo kdo z nás. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a kromě toho je také autorem knih Jak se dělá evoluce, proč se lidé zabíjejí a filogeneze živočišné říše. Pan profesor Jan Zrzavý mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Vy jste říkal, že ta naše, taková ta evropská rodina, nukleární rodina, máma, táta, děti, je něco hodně divného. A proč vám to připadá divné, že tahle jednotka pokrevní je divná?
No, protože je příliš úzká. To, na co jsme adaptovaní, je v podstatě skupina, která má nějakých jako 100-150 lidí. Tato skupina se dělí na ty pokrevní jednotky, na ty rodiny, ale do těch rodin patří všechny ty možné tety a sestřenice a podobně. A to dítě se prostě pohybuje v téhle síti. Tím, že se prostě z této sítě, že jo, vyrvou ty dva dospělí, k ním se přiřadí to příslušné dítě a celé se to prostě jako obežené betonovými panely nebo, že jo, v bohatších případech takovým tím plotem stůjí, že jo, ale v každém případě se to izoluje od okolí, tak opravdu jako vzniká situace, která vlastně jako nikdy nebyla. To, čemu se prostě říká tradiční rodina, je, ale asi nejdůležitější na tom si je uvědomit si, že ta takzvaná tradiční rodina, táta, máma, děti, že to je opravdu jako stav, který vlastně fungoval pár desítek let. A že je to opravdu ten rozvrat té tradiční rodiny, který dneska jako pozorujeme. Tak to, čemu říkáme tradiční rodina, to jsou prostě první nebo předchozí fáze téhož rozvratu. Prostě v situaci, kdy vznikla ta neolokální rodina, izolovaná od těch širších sítí, tak to už je ten proces, který jako dneska pokračuje tím, že se prostě všichni rozvádějí, děti se rodí mimo manželství a tak dále a tak dále. To je prostě, jo, čili tradiční rodina, o které mluví naši politici, to je prostě jako zafixovaný obrázek, takovouhle se valí a my si ji můžeme v jednom okamžiku vyfotit a pak máme pocit, že to je něco stabilního, k čemu se můžeme vracet, ale tradiční rodina už byla fáze těch změn, které dneska jako vidíme a ti samí politici nad nima lomí rukama.
Ale zase si myslím, že možná pořád ještě funguje i širším způsobem rozvětvená rodina. Ano, není to taková ta typu moje tlustá řecká svatba, ale je to rodina, když už máma, táta, děti a babičky, už jenom proto, že prostě potřebují ty rodiny pomáhat s hlídáním, ulevit a tak dále. Takže jako neviděla bych to jako vyloženě úplně rozatomizovanou, zavřenou rodinu v domě, která se nestýká se jako světem.
Buď jo nebo ne, samozřejmě znám mnoho případů, kdy prostě lidé žijí v zásadě tam, kde nějaké ty příbuzné mají. A pak znám mnoho případů, jako jsem třeba já, kteří žijí tam, kde jako žádní příbuzní nejsou a ta širší rodina sice tak nějak jako existuje, ale potkává se jenom jako o Vánocích a na pohřbech. Čili jako ano, to vědomí té rodiny existuje, ale marná sláva, když si prostě představíte ty děti, tak ty žijí jako skutečně ve velmi odlišné situaci. Proto já pořád říkám, že prostě když jsou dítěti dva roky, tak má prostě vstát a jít do světa. Čili jestli školky v každém případě, protože je to prostě sice jako nedostatečná náhrada toho přirozeného stavu, ale aspoň něco.
Vy říkáte, že každý občan je tak trochu úchylný, takže když se dítě do 7 let stýká jen s těmi dvěma úchyly doma a není to rozředněné tím, že venku potká jiné úchyly, tak je to pro jeho vývoj a vnímání světa nebezpečné.
No, to si myslím, že zcela evidentně.
To znamená, že vy vlastně vnímáte tu úzkou rodinu jako nezdravou pro vývoj dítěte?
No, já si myslím, že jo. Jako v každém případě nikdy v historii nic takového nebylo. Žádné opice, žádní primáti v ničem takovým nikdy nežili.
Ale nemůžu říct, že si myslím, že by třeba, já nevím, ty kroky, které dělá Norsko, Barnevernet, že dítě je státu, že by to činilo psychicky zdravější jedince.
Já nevím, že jo, jako proti té ideologii, že dítě patří státu, se staví ta ideologie, že dítě patří rodičům a mně to nějak jako připadá obojí srovnatelně podivný.
Čili... Myslíte, že dítě nepatří rodičům?
Ne, dítě patří samo sobě, akorát to ještě nedokáže realizovat. A někdo mu v tom má maximálně pomoct.
A myslíte,
aby to jednou dokázalo.
A vy si myslíte, že třeba než ti rodiče se ve většině případů, neberme prostě nějaké excesy, ale že ve většině případů není zdravější, když se o to dítě aspoň do určité doby prostě starají?
No, ve většině případů to je zdravější a myslím si, že i v tom Norsku se ve většině případů starají rodiče. Ne? Většina dětí je odebírána rodičům?
Určitě ve většině případů ano, ale ten počet případů, kdy ty děti jsou odebírány, je zase větší než třeba v jiných částech Evropy.
Ale k tomu jako já nemám moc, co bych jako k tomu dodal. Že?
Tam jestli... Já spíš směřuji k tomu, jaká je tedy budoucnost rodiny.
No, to nikdo neví. Jaká je budoucnost čehokoliv, nikdy nikdo neví. Jako každý, kdo říká, že ví, jaká bude něčeho budoucnost, tak jako buď se mýlí, anebo lže to. Takže jaká je budoucnost rodiny, se neví. V každém případě nezmění-li se nějak zásadně podmínky, v kterých žijeme, tak ten jaksi rozklad bude spíše pokračovat. Změna podmínek může být úplně snadná. Jestli chcete pomoci rodině, aby jako se lidé více množili, tak jako jedním škrtnutím pera zrušit starobní důchod. Jakmile zmizí starobní důchody, o generaci později se zvýší fertilita.
Já myslím, že se nám to brzy splní toto.
Já se bojím, že se nám to tak úplně nesplní, že ty důchody sice budou nízký, ale to je jenom, že konec konců chudoba cti netratí, že to je něco jiného. To se obávám, že jako i na to se lidi budou připravovat spíš tím, jako, že si budou jako někde jako trošku šetřit. A možná jako zase na úkor těch dětí. Nebude tam ta, prostě dokud nevznikne ta závislost na tom, že tu rodinu máme, ta ekonomická závislost, tak prostě rodina bude jenom v tom stavu, v jakém je dneska, to znamená, děti se dělají takzvaně pro radost, pak to teda bývá zklamání, že jo, když se to pak jako realizuje, ale prostě dětí pro radost je právě tolik, kolik jich je. To, že těch dětí dříve bývalo víc, to byly ty děti, aby byly k něčemu.
Pane profesore, a přemýšlí evoluční biolog vůbec v kategoriích, že by si řekl, bylo by to lepší? Bylo by to možná pro ten vývoj lepší, když by byly opět rodiny na sobě, ti členové rodiny na sobě ekonomicky závislí?
Já nevím, jestli by to bylo lepší, ale tohle už teda není otázka pro evolučního biologa, tohle už je taková otázka spíš jako občanská. Já popravdě řečeno nevím. Já si popravdě řečeno myslím, že to, čím se ta naše civilizace liší od těch ostatních a co způsobuje, že se v ní dá žít, je mimo jiné dáno tak právě také tím, že se vlastně zničily ty rodiny. Že prostě když se podíváte na české písemnictví, na českou kulturu, tak od prodané nevěsty až po sňatky z rozumu, pořád se tam jenom opakuje, jak je to hrozný, že ta rodina do toho těm lidem mluví. Že ti lidé nemají tu svobodu. No, tak jí máme a teď je otázka, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Jako ono něco za něco je vždycky.
A jak vnímáte v téhle souvislosti právě tu módu singles? Já vím, že vy už jste se toho lehce dotkl, ale to jsou lidé, kteří prostě žijí, jak chtějí. Ano, nikdo jim do toho nemluví, mají takzvaně svobodu, budují kariéru, třídí odpad a většina z nich potomstvo neplánuje. Má to v těch sledovatelných dějinách vývoje lidstva obdobu?
No, asi bychom našli. Jo, jako patrně bychom našli Když se podíváme do poměrně jako nedávné minulosti, tak bychom tam našli jako kategorii, že jako kde jaká rodina měla nějakou tetu, co byla stará pana. Jo, a to nějak jako, akorát, že tomu říkáme jinak, značná část lidí v různých civilizacích bývala ku příkladu v klášterech a podobně, takže ono těžko říct, jestli je to opravdu jako z demografie, teď nemyslím jako sociálně, kulturně, ale jestli z demografického pohledu je to opravdu až takové unikum, no hlavně my zatím nevíme, jak to bude významný. Když se podíváte prostě na sčítání lidu během 20. století, tak u nás prostě ty ohromné změny ve fertilitě, v tom, kolik jako děláme dětí, tak se ale neprojevují tím, že by přibývalo žen, co nemají děti žádné. To se pořád jako motá někde kolem 5%. To znamená, to rozhodnutí faktické není dítě ano, dítě ne. To se nemění. To rozhodnutí je opravdu jako dvě nebo tři, nebo jedno, nebo dvě. A to je to, co způsobilo ty veliké změny. Co se stane s dnešními singles, si povíme prostě někdy za 20-30 let, že jo? Protože že jo, uvědomte si, že my dneska můžeme rozumně mluvit o tom, jak se reprodukčně uplatnili v podstatě lidé, co se narodili někdy v půlce 60. let. O těch mladších si jako nevíme, jako nemůžeme říct úplně jistě. Čili já nijak jako nevylučuju, že počet těch jako celoživotně neplodných žen stoupne z 5%, já nevím na kolik, na 8, na 10, ale to se teprve musí zjistit, to zatím nevíme. Čili já bych s těma singles ještě počkal, co se jim stane za 5, za 10 let.
Když se o tom...
Jinak teda, já ve svém okolí prostě vůbec žádný singles jako trvalý nevidím, já ve svém okolí vidím prostě jako, prostě v mém okolí jako všechny ženský, všechny holky jsou buď těhotný, nebo čerstvě slehly, kojej, jo, prostě v mém okolí teda jako skutečně trvalý singles nevidím a pokud bych je viděl, tak jsou to, myslím, skutečně spíš jako případy, které jsou k tomu až tak jako, až bych skoro řekl přinucený nějakýma prostě nějakýma vlastnostma. Takže skutečně počkejme si ještě.
Otázkou je, zda je to třeba především záležitost velkých měst, protože já určitě vedle sebe mám, nemohu říct mnoho, ale několik párů.
To víte, to je ona, pražská, pejsek, pražská kavárna, že?
Ona,
se
pejsek,
prostě žije jinak než u nás na venkově.
Ale mám je prostě, ne na vesnicích, to není úplně časté, to je pravda, ale i v menších městech.
Ne, takhle to, no jasně, ona, pejsek a kolik jim je? 35? Tak ještě počkáme.
No a až budou chtít mít dítě, tak to nepůjde, že jo? To je prostě bohužel ten velmi častý vzorec. A ten mám kolem sebe teda velmi často.
Jako může být zase na druhou stranu jako schopnost dneska jako technologicky vyrobit dítě i tam, kde to skoro nejde, zase jako vzrůstá, že jo?
Zjevně ne.
No, ne úplně. Ale vzrůstá. Prostě nebylo by tolik rizikových těhotenství, kdyby se nepodařilo jako vyvolat těhotenství i tam, kde to vlastně nejde. No, prostě rizikový těhotenství před několika deseti lety byl potrat. Ne, já tím chci jako říct, že samozřejmě s těmi městy to bude vždycky nějak jako trochu jinak. Mimochodem ty predikce, jak ta populace poroste, jsou z velké části jako spochybněný právě nebo znejistěný tím, že vlastně jako nevíme, jak moc bude postupovat urbanizace. Všude na světě v zásadě platí, že jako lidi ve městech mají tak jako o dítě míň než stejné etnikum na venkově. Což u nás teda nejde, že jo? Protože u nás už jako ta celková fertilita je taková, že jako klesat o jedno dítě už by skoro nešlo. Ale že tohle to jako skutečně jako všude funguje, takže v těch městech se to klidně může stát. Já jenom říkám, počkejme si za A, jak to dopadne, a za B, počkejme si na ty čísla. Jo, bavíme se o 10 milionech lidí, 5 milionů žen. To jsou ty čísla, která nás musí zajímat. Jo? To, že prostě každý z nás zná prostě 20 lidí, z toho 10 žen. To jsou prostě strašně malý vzorky.
Samozřejmě.
Jo, to...
Ale přesto všechno se na tom malém písečku současném, teď hned, v tomto okamžiku, hovoří u singles o jistém fenoménu. Jo. Možná je to proto, že není o čem psát, ale možná je to proto, že to tak opravdu je.
Já to nespochybnuju, protože to v zásadě patří do toho trendu, o kterém sám mluvím.
Ano.
Že mě jako nepřekvapuje, že to je. Já jenom bych zase jako trošku tlumil tu paniku, protože fakt nevíme, jak je to důležitý.
Mě by spíš jenom zajímal ten váš pohled, protože přestože je to exaktní věda, tak přesto všechno i ten filozofický, co to připomíná, ti singles? myslím tím z hlediska minulého vývoje. Je to jistý dobrovolný odchod ze scény. Jo? Je to určité stotožnění se s tím, že prostě potomci nebudou, že tady prostě je ten určitý lidský život konečný. A to se chci zeptat, má to někdy obdoby? Narazil jste na to?
No, tohle je těžká věc, že jo? Protože jako člověk těm lidem do hlavy nevidí. To znamená, když se teďka, že jo, v posledním, že jo, půl roce objevila taková ta vlna, jak že jo, různý filmové hvězdy začaly že jo, vyhlašovat, že nebudou mít děti kvůli uhlíkové stopě, tak že jo, člověk si říká, oni by, jako říkají to ženy z těch kategorií, kde to teda s tou fertilitou nikdy neby, jako, ani bez uhlíkové stopy to nebývá žádná sláva.
Ale ovlivňují to, velmi společenské mínění. To,
budiš, ale ovlivňují společenské mínění zase jenom někde, že jo, prostá žena z lidu se podle tohohle jako asi rozhodovat nebude. Ne, já tím chci říct, že abychom jako mohli říct, že to je opravdu něco jako bezprecedentního, nejdřív bychom museli jako uvěřit, že jak moc je to skutečně, nebo z jakého procenta je to skutečně svobodné rozhodnutí, z jakého procenta jsou do toho ty lidi nějakým způsobem jako vlastně dotlačení a pak si to zpětně racionalizují tím, že se k tomu rozhodli sami. Když se na to budeme dívat, jako, že abstrahujeme od toho, co oni mají v hlavě, co oni si myslí a o tom, a co oni říkají, že si myslí, a jenom se prostě podíváme na to, co už jsem konec konců říkal, že teda máme tady nějakou frakci žen, ty muže bych nechal stranou, tam se jako nikdy neví, tak máme nějakou frakci žen, která prostě jako nemá děti, tak to jistě najdeme. Jako v minulosti. To je to, co jsem říkal. Jako prostě těch jako neprovdaných žen, že jo, které neměly děti, ty vždycky jako existovaly, akorát se tomu říkalo jinak a všichni to chápali jako selhání. Ta změna je teď zřejmě v tom, že se to začíná chápat nikoliv jako selhání, ale z toho demografického pohledu já nevím, jestli je to velká, jestli se to bude lišit a zatím to jako řekl bych asi neví nikdo.
Teď jste to, myslím, pojmenoval tak, abych tomu rozuměla. Ano, dřív se to považovalo za selhání a dnes se to považuje za trend, za cool způsob prožití života.
Nicméně není důležitý, za co se to považuje, důležitý je, kolika procent se to týká. A to je prostě otázka, na kterou já teď jako neumím odpovědět, jestli to prostě reálně roste nebo neroste.
Jestli jak budou přibývat následovníci. Právě,
jak jsem říkal, během prostě 20. století se u nás tyhle věci skoro neměnily. Ačkoliv jsme prostě klesli z 5 dětí na 1,5, tak přesto jako počet prostě, počet žen, které se rozhodly nemít děti, je v zásadě pořád stejný. Možná roste, ale to se právě neví, to si počkáme na ty další údaje.
Když připustíme, že by to byl trend, který se uchytí, vnímá evoluční biolog takové singles jako slepou vývojovou větev?
No, ty lidi se prostě jako neprojeví na složení dalších generací. To znamená, jako jejich geny tam nebudou, jestli to vadí nebo nevadí, je otázka jiná. Samozřejmě ta lidská společnost jako jede taky na tu kulturu, to znamená i člověk, který děti nemá, může samozřejmě tu společnost jako velmi výrazně ovlivnit, třeba papež. Jo, takže z tohohle hlediska jako samozřejmě oni tu společnost nějak ovlivňovat můžou, ale prostě jinými cestami, než je ta biologická. Že jak já v této souvislosti vždycky říkám, jako gen pro celibát se nemůže šířit, protože nemá jak. Zatímco jako myšlenka, že celibát je dobrý nápad, ta se šíří a v zásadě jako celkem úspěšně. Ne moc, jako týká se to malé části populace, ale jako ta myšlenka v zásadě nemizí.
Má evoluční biolog ve svém hledáčku ke zkoumání umělé oplodnění. Vy jste řekl, že vlastně vzrůstá možnost mít děti, i když to vlastně normálně nejde.
Ne?
Vzrůstá počet IVN, vzrůstá počet dětí, které přicházejí na svět zkrátka umělým oplodněním, z mrazáčku, jak se tomu říká, a zároveň prostě určitou část života pak tráví třeba v inkubátorech a podobně. Vzrůstá počet dětí, které vypipláváme z 300 gramové porodní váhy a tak dále. Myslíte si, že se to promítá do našeho vývoje?
No takhle, samozřejmě, že se to, jako nemůže se to nepromítat. Prostě jestliže ta neschopnost mít děti přirozenou cestou je aspoň trochu ovlivněná geneticky, a to aspoň trochu jistě je, tak to znamená, že geny, které by se jako bez tohodle všeho do další generace nedostaly, tak se tam s tímhletím dostanou. To znamená, samozřejmě, že nějaké ovlivnění toho genofondu populace tohleto způsobuje. Problém by to bylo, když se jako, kdybychom si jako, nebo problém nastává, když si to začneme představovat, že se nám ten genofond tak jako kazí a že by se s tím jako mělo něco dělat a že je to škandál a že lékařská péče prostě, že jako kazí evoluci člověka, zastavila evoluci člověka, protože tohle to už jako vlastně není pravda. Ty geny se tam dostávají, protože žijeme v jiných podmínkách, než bychom žili bez té lékařské péče, ale tohle platí vždycky a za všech okolností. Vždycky platí, že nějaké geny v nějakých podmínkách se někam dostanou a v jiných podmínkách by se tam nedostali. Prostě ta civilizace, ta technologie, ta společnost, to, v čem žijeme, je stejnou součástí prostředí, na které jsme adaptovaní, jako teplota a takovéhle věci. Ale tohle, co jsem teď řekl, zase vlastně není vlastně jako žádný lidský unikum, protože prostě medvěd lední taky není jako selektovaný jenom prostě teplotou, ale je taky selektovaný ostatními medvědy. Prostě u každého jako zvířete samozřejmě to, co je nakonec nejdůležitější, je být úspěšný mezi ostatními příslušníky té, jako mého druhu. A čím víc to zvíře žije sociálně, tak tím víc tohle to platí. Jo, čili to, že jako to prostředí, jako že my jsme si ho kolem sebe udělali, no ano, my jsme si ho kolem sebe udělali. Zaprvé skoro každý zvíře si kolem sebe nějak ovlivňuje to, že si nějak ovlivňuje to prostředí, v kterém žije, ale i když řekneme, že u člověka je to samozřejmě mnohem významnější, mnohem víc to naše prostředí je jako naše rukodělná výroba, tak ale a co má být? Prostě je to tak a v tomto novém prostředí jsou úspěšné jiné geny, než které by byly v jiném, ale to je trivialita, takhle to platí vždycky.
Řekněte mi, je ten singles, ten trend, nebo rodiny typu máma, táta, kočička, nebo pejsek, vnímáte to jako modu, anebo třeba, že to může znamenat něco hlubšího? Že je to zkrátka no. Takové to nějaké dobrovolné vyvanutí třeba.
Jo, já vím. Dobrovolné vyvanutí. To je komárek, že jo. Ne, tak samozřejmě žádný dobrovolný vyvanutí to není. To by implikovalo, že jako když lidé dělají děti, tak to dělají, protože se snaží jako nevyvanout. A to bych řekl, že jako úplně neodpovídá těm motivacím, které lidi mají. Ne, to jestli je to móda nebo součást nějakého obecního trendu, tak součást obecního trendu je to v každém případě. To součást toho trendu, že prostě rodina přestala být ekonomickou jednotkou. Rodina není potřeba k tomu, abychom žili. Což skutečně jako nebývalo. Čili součástí tohoto trendu to jistě je. Zároveň trochu je to určitě móda a jak moc je to móda, si povíme za 100 let. To teď jako nikdo neví. Móda se pozná podle toho, že za pár let nebude. Ale to my nevíme.
Vy jste teď řekl, že by to neodpovídalo těm důvodům, proč si děti pořizujeme, kdybychom si je pořizovali jen proto, abychom se reprodukovali. Ale zároveň jsem ve vašich rozhovorech našla větu na adresu lidí a genů: nikdo nic vědomně neví. A to znamená, že i to rozmnožování je v podstatě záležitost pudová.
No však právě. To znamená jako myšlenka, že někdo se množí proto, aby jako nezanikl národ a tak podobně, že někdo se množí z takovýchhle jako prostě vznešených důvodů a pak se na ty důvody jako rezignuje a jde se do toho dobrovolného vyvanutí, to by právě implikovalo, že se množíme tak nějak jako schválně a že víme, co děláme, ale to možná platí prostě pro Karla IV., ale pro normální lidi to takhle nefungovalo. Prostě množíme se částečně proto, že se to tak nějak najednou stalo, že člověk jako dělá, co může a najednou prostě ženská je těhotná a co teď. Že? Takže to je ta jedna metoda, jeden důvod, jak vznikají děti. Druhý důvod je, že prostě je potřeba, aby se někdo postaral, že jo, o ty housata, no.
Ale teď tomu už tedy vůbec nerozumím, protože vy jste vlastně řekl, že to rozmnožování je pudová záležitost, kterou si lidi ani neuvědomují. Oni si myslí, že se zamilovali do sebe a podobně a mnohdy je to opravdu...
No, oni se opravdu zamilovali,
ano, ale je to, ano, no. Zamilují se, ale no. Je v tom spousta chemických reakcí, ano. A kdy prostě ta těla se k sobě hodí a tak dále.
A najednou je z toho dítě.
A najednou je z toho dítě. A jak to, že tedy... je to pudová záležitost. Nejdu do sexuálního aktu s tím, teď se jdu rozmnožovat za záchranu lidstva. A čím to, že najednou ten pud tady není?
No, protože tady nikdy nebyl ten pud se rozmnožovat. Tady byl ten pud k tomu sexu a od vynálezu antikoncepce se různé věci různě mění.
Dobře.
Ale zároveň, ale to já pořád jako zdůrazňuji, že důležitější než antikoncepce, to je taková technologie, která to umožnila, ale důležitější je, že zmizela ta druhá motivace, ta ekonomická, nebo řekněme ekologická. Potřebuju rodinu na to, abych přežil. A ta je pryč.
Ta je pryč. Takže nám zůstává ještě jedna motivace, kterou jsme tady také zmínili, a to je pro radost.
Tak.
Ovšem,
to se dá velmi snadno jako substituovat tím psíčkem. Dokonce bych řekl, že jako psíček jako může přinášet mnohem větší radost než ty parchanti. To jako...
Ano, ale...
Zkusil jsem obojí a myslím, že můžu srovnat.
Já jsem to říkala, že vy jste oříšek, pane profesore. Ale když jste tady... Když jsme tady zmínili tedy rozmnožování se zkrátka z lásky pro radost, tak jak vnímáte to, že ta současná společnost i v tomto vlastně klade velká úskalí? Mám teď na mysli pranýřované sexuální harašení, náznaky zájmu o ženu jinak než jako o skvělého kolegu, odborníka, soudruha. Množíme se méně, nebezpečně méně a cokoliv by k tomu mohlo vést, potlačujeme, stigmatizujeme a trestáme. Tak to už mi zní, a teď fakt nechci síčkovat, ale to je zvláštní plán a souhra okolností.
No, jak plán, jak souhra, jako čí plán, nebo...
No já nevím, vám říkám, že mi to přijde už jako zvláštní souběh okolností. Tak přijde mi to zajímavý souběh okolností.
No a já si myslím, že opravdu jenom souběh. Mm-hmm. Jako myslím si, že souběh. To, co způsobilo, že rodina není potřeba, se projevuje mimo jiným tím, že lidi jaksi nevědí roupama, co dělat. Prostě když jako na obživu, na přežití nepotřebuju rodinu, tak v zásadě na přežití nepotřebuju skoro ani nic jiného a můžu se zabývat blbostma. Bys například se můžu zabývat právě žen a právě menšin. A prostě můžu se zabývat spoustu věcí, protože jako na to mám jaksi čas. To před 100 lety by na to jako mnoho lidí v zásadě jako čas nemělo. Ale Na druhou stranu, jako ono to není náhoda, že jako boj za práva žen se rozvíjí ve stejném okamžiku, kdy se jako ta rodina vlastně rozpadá. To, ono to dřív jaksi dost dobře nešlo, protože na co mohla mít žena právo, když vlastně byla jako připoutaná, když byla připoutaná k těm dětem, když byla připoutaná k těm rodičovským povinnostem. A k tím byla připoutaná, protože jinak by nepřežila. Teprve když se tohle rozvolnilo, tak můžeme začít přemýšlet, jako co s tím, co s tím volným časem.
A jak v té souvislosti třeba vnímáte to, co jsem říkala, to, že se jakýkoliv zájem ze strany muže o ženu v mnoha případech postihuje, je tady vlna mýtů, na kterou se také mnozí dívají se zdviženým obočím, někteří tomu tleskají. Jak to má evoluční biolog?
No tak já si myslím, že vlna mýtů by vlastně mohla být, já jsem teďka chvíli přemýšlel, co to znamená, čili nikoliv mýtus, ale mýtů.
Ano.
Vlna mýtů, kdyby se to jako dobře vzalo do rukou, že jo, takový je ten starý židovský vtip, že antisemitismus by konec konců nemusel být špatná věc, kdyby to vzali do rukou naši lidi, tak vlna mýtů, kdyby se vzala správně do rukou, by konec konců taky nemusela být jako špatná, protože ona vlastně ukazuje, že my biologové jsme celou dobu měli pravdu. Jo, že zaprvé jsme celou dobu říkali, že násilí je jako normální součástí sexuálního repertoáru našeho druhu. A za druhý jsme říkali, že sex je komodita, která se dá prostě vyměňovat za jiné komodity. V tomto případě tedy jako výhradně ženský sex je komodita, která se dá prostě použít ke společenskému vzestupu. Obojí hnutí mýtu ukazuje jako velmi krásně, pokud je o ten sex jako komoditu, tak tam vlastně jenom vlastně dochází jako ke stížnostem na to, že jako příslušná smlouva buď teda nedošlo k plnění, anebo sice k plnění došlo, ale jedna strana jako pozdě želí, že k němu jako vlastně dojít nemělo. Čili z tohohle hlediska jako hnutí mýtu jako o společnosti ukazuje to, co my jsme si vždycky mysleli, takže jako buďme z tohohle hlediska buďme rádi. A pokud jde o takový to, že je tady takový ten tlak, který jako směřuje proti tomu sexu a proti tomu rozmnožování. Já si popravdě řečeno nejsem jistý, jak moc je to důležitý, jak moc je to významný. Jo, protože my jako známe prostě takový ty jako divný, extrémní případy, které se dostanou do novin, jenomže do novin se právě dostávají ty divný příklady a jako, že jo, říká se prostě v Americe už je to hrozný, no v té Americe, že je 250 milionů lidí. Opravdu se to nějak jako ty 250 milionů lidí týká? Opravdu to není prostě jako blbnutí nějakých jako šílenců na Harvardu? Jo, já si prostě myslím, že ve skutečnosti je tohleto jenom takový jako bublání na povrchu, který jako prostě s tou realitou nemá vlastně nic společného.
Asi toto všechno není klíčové pro pěstitele kukuřice na americkém středozápadě například? A jeho rodinu, ne? Ale přesto všechno jsou to věci, které zejména třeba tu mladou generaci v myšlenkách a přemýšlení ovlivňují.
A já nevím, já žiju mezi mladou generací prakticky celý život, ta generace mi nějak jako pořád tak jako relativně mládne a já teda popravdě řečeno nepozoruju žádný změny tímhle směrem.
A já si nemyslím, že by se to nějak zásadně týkalo třeba nás. Myslím si, že směrem od nás na západ je to asi významnější a ta Amerika je na to asi ještě exemplárnější.
Je to významnější, ale je to významný jako z hlediska populačního?
To se ukáže.
Za prvé se to ukáže a za druhý prostě to je tak, když jsem mluvil o těch ženách, co prohlásili, že nebudou mít děti kvůli klimatu. Jestli tohle celý se vlastně jako netýká lidí, kteří by těch dětí nakonec stejně měli málo a nebo žádný a tohle je prostě jenom takovej jenom takový ty opičky kolem toho. Já si prostě pořád myslím, že to jako ve skutečnosti není významný, ale uznávám, nemám na to čísla, obávám se, že nemá nikdo.
A jak to na vás vlastně působí jako na člověka? Protože jako biolog jste z toho nadšený, protože to potvrzuje, a můžete říct, my jsme to říkali, to jste před chvíli vzpomínal. A jak to vnímáte vy jako Jan Zrzavý chlap, který občas rád pustí ženu do dveří první, anebo jí dá jedinou židli v místnosti?
Tak popravdě řečeno, já to klidně vydržím, když jí tu židli nedám. To zase jako já tyhle potřeby jako zase asi nemám až tak vyvinutý, aby mi Ausger hned tohle nějak moc jako vadilo. No já říkám, že to jako ve svém životě nepozoruju a tím pádem jako nevím, co bych k tomu takhle řekl. Samozřejmě, že je to šaškárna. To, jak jsem říkal, že to můžeme vzít jako z té lepší stránky. Ta lepší stránka je, že prostě nám to ukazuje, jak to na tom světě opravdu chodí. Ta motivace, proč nám v rámci mýtu ukazuje, jak to na světě chodí, ta už je samozřejmě absurdní. Ale to je jako jiná pohádka. Jenom říkám, jako vezmeme to z té lepší stránky. Tady aspoň vidíte, že prostě svět je opravdu takový, jak my jsme vždycky říkali. Háček je v tom, že jako je teďka jako, že se patří k dobrému tónu si na to, že ten svět je takovej, si na to stěžovat, ne jako to jen tak jako konstatovat. Jinak já osobně. Já jsem vás varoval, že já jsem nějaký hloupý a prostě tyhle věci jako neprožívám. Mně se nikdy nic nestalo a až mi to podezřelý, že jo, až si jako prostě jako připadám, že je to opravdu divný, jak na mě všichni kašlou, jo, ale prostě mě nikdy nikdo nepronásledoval, necenzuroval, nikdy by nikdo jako ne, a přitom jako nikdy ani na okamžik jsem si nedával pozor na to, co říkám.
Takže a je vám dobře na světě?
No tak v takových těch mezích toho normálního člověka, že jo, který byl jako v zásadě ano.
A vy máte široce rozvětvenou rodinu, vy jste říkal, že tedy žijete jinde, než je vaše rodina, takže vy také máte nukleární jednotku?
No, my máme celá nukleární rodinu. My jsme ten případ, že se jako vídáme prostě dvakrát, třikrát za rok.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste přišel, jsem ráda, že jste si s námi povídal a jsem ráda, že jste nám poskytl dostatek materiálu ku přemýšlení. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu ku předu do minulosti v pátek 28. února uslyšíte první díl rozhovoru s bývalým policistou, bezpečnostním expertem a instruktorem, který cvičí policejní jednotky v nejdrsnějších zemích světa, podplukovníkem Pavlem Černým. Jedním z témat našeho rozhovoru bude povídání o tom, proč je rozumné být připraven na nenadálé situace. Poslouchejte nás opět v pátek.
Vemte si, kdyby tady náhodou na 3, 4, 5 dní nám spadla elektrika, bude tak něco strašného, co se začne dít ve společnosti. A jak se to ukazuje, ve společnosti v tu chvíli přejmou tu moc dravci. Jedna věc je, aby ten člověk, a to už čím dál víc lidí se takto připravuje, a v Německu k tomu dokonce i vyzývají úřady, měli pár dní co jíst, pár dní co pít, vydrželi možná bez elektriky, doma nezakopávali, měli možná svíčky, nějaké baterky, možná radio, kdyby vysílání dále pokračovalo nějakým stylem, a prostě připravili se na nějakou mimořádnou událost. No a pokud mají co jíst, co pít, aby také mohli možná čelit lidem, kteří to neudělali. A ti, kteří to nebudou mít, tak se budou snažit to někomu sebrat. Takže hlad a zoufalství potom může dohnat lidi, i kteří nebudou kriminálníci. A v běžném životě nebudou ti, kteří by někoho ohrožovali, ale doženou do takového zoufalství, že se stanou pro ostatní lidi nebezpečím. Tak to je a tak jsme to hodněkrát již po světě viděli.
Milí posluchači, uslyšíme se v pátek, ale kdyby se vám stýskalo, tak své oblíbené hosty můžete poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.